shop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Președinta Moldovei Maia Sandu la Kiev și reluarea prieteniei dintre Chișinău și Kiev. Fostul ministru de externe al Moldovei în guvernul Maiei Sandu, Nicu Popescu, despre importanța gesturilor simbolice în diplomație. Rubrica noastră din fiecare zi de marți, cui e frică de NATO și cine este Nicholas Burns, diplomatul american propus de președintele ales Joe Biden să preia conducerea Agenției Centrale de Informații CIA. Începem cu știrile.
Bună seara! La microfon, Alexandru Eftode. Președinta Maia Sandu și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky au spus astăzi la Kiev că țările lor reiau prietenia la vârf după mai mulți ani în care dialogul la nivelul șefilor de stat a fost suspendat. Aflată la Kiev în prima sa vizită în străinătate în calitate de președinte, Sandu a spus că Ucraina este pentru Republica Moldova un partener strategic, inclusiv în domeniul securității și al integrării europene. Cei doi lideri au spus că se pronunță pentru soluționarea pașnică a conflictelor din țările lor în cadrul frontierelor recunoscute internațional. Fostul președinte pro-rus de la Chișinău, Igor Dodon, nu a fost primit niciodată în Ucraina după ce a pus la îndoială suveranitatea Kievului asupra peninsulei Crimeea anexată de Rusia. Republica Moldova susține ferm și fără rezerve integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, i-a spus Sandu lui Zelensky la Kiev. Zelensky a spus că cei doi președinți au decis să creeze un consiliu prezidențial ca un nou format permanent de colaborare, inclusiv pentru rezolvarea divergențelor din relația bilaterală ca gestionarea fluviului Nistru. Cei doi lideri au mai reafirmat voința comună de a intensifica implementarea agendelor de integrare europeană. Cetățenii moldoveni care s-au născut în Siberia sau alte locuri de represiune, unde au fost deportați părinților, pot cere statutul de victime ale represiunilor regimului totalitar comunist din URSS, a decis astăzi Curtea Constituțională de la Chișinău. Instanța a declarat neconstituțională o sintagmă din legea cu privire la reabilitarea victimelor represiunilor politice. Deputatul Octavian Țicu, care a sesizat instanța, a declarat la aflarea deciziei că este fericit că s-a făcut dreptate la 27 de ani de la adoptarea legii în 1994. Istoric și lider al Partidului Unității Naționale, Țicu a spus că sunt vizați aproximativ 300 de oameni. Încă 476 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, numărul total de la începutul pandemiei trecând de 150.000. Rata de pozitivare a scăzut, dar rămâne alarmantă, fiind confirmată pozitiv aproape fiecare a șasea persoană testată. Au fost confirmate astăzi încă 20 de decese printre persoanele infectate. Virusul a răpus încă 2 angajați din sistemul medical, iar numărul total al deceselor a ajuns la 3.176. Luni, Ministerul Sănătății a spus că a primit confirmarea că Republica Moldova poate beneficia până la sfârșitul lunii ianuarie de primele doze de vaccin împotriva COVID-19. Prin intermediul platformei COVAX, așa încât vaccinarea unor grupuri țintă ar putea începe din februarie. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că este puțin probabil ca imunitatea colectivă împotriva COVID-19 să apară în cursul acestui an, în ciuda programelor de vaccinare începute deja în mai multe țări. Pentru apariția imunității colective este nevoie de imunizarea a peste 70% din populație. Chiar dacă imunitatea colectivă poate să apară în unele zone izolate, acest lucru nu va proteja populația din lumea întreagă, a declarat o oficială OMS. În Uniunea Europeană și Statele Unite, campaniile de vaccinare au început la sfârșitul anului trecut, dar decurg lent din cauza deficitului de vaccinuri și dificultăților logistice. Astăzi a depus cerere de aprobare în Uniunea Europeană a vaccinului său împotriva COVID-19 și compania AstraZeneca, decizia fiind așteptată până la sfârșitul lunii. Vaccinul, dezvoltat în colaborare cu Universitatea Oxford, poate fi al treilea aprobat pentru folosire în Uniunea Europeană, unde noul coronavirus a cauzat peste 620.000 de decese. Agenția rusă pentru supravegherea telecomunicațiilor, Roskomnadzor, a întocmit primele sale 8 protocoale privind încălcarea legislației controversate despre agenții străini de către instituțiile media și în toate cazurile sunt vizate site-uri ale Europei Libere Libertatea. Într-un comunicat, Roskomnadzor spune că paginile din internet ale serviciului rus al Europei Libere și televiziunii Current Time, precum și două portaluri afiliate, ar fi comis încălcări administrative prin faptul că nu s-au identificat ca agenți străini, riscând amenzi. Legislația rusă privind agenții străini a fost adoptată în 2012, criticii spunând că are scopul persecutării oponenților puterii. Din decembrie 2020 a fost extinsă și înăsprită, permițând aplicarea etichetei de agenți străini și în cazul persoanelor fizice. Vicepreședinta Europei Libere Libertatea, Daisy Sindelar, spune că autoritățile ruse au declarat deschis că relatarea faptelor constituie o crimă și că nimic nu le va opri din încercarea de a reduce la tăcere vocile incomode.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, președinta Moldovei, Maia Sandu, a avut astăzi la Kiev întrevederi cu liderii ucrainieni, după o lungă perioadă în care relația moldo-ucrainiană a fost practic înghețată. În declarații făcute la Kiev, doamna Sandu a vorbit, la fel ca și omologul său, Volodymyr Zelensky, despre reluarea prieteniei, o prietenie dorită, se pare, de liderii celor două țări deopotrivă. Liliana Barbaroșie relatează.
Principalele teme subliniate de Maia Sandu și Volodymyr Zelensky cu prelejul vizitei la Kiev a șefei statului moldov au fost intensificarea cooperării pentru continuarea drumului european, iar acum pe fundal de pandemie și pentru obținerea vaccinului anticovid și în cel de-al doilea rând întărirea securității celor două state vecine, ambele cu statut de asociat la Uniunea Europeană și ambele confruntate cu conflicte teritoriale sprijinite de Rusia. Maia Sandu a pus accent și pe dezghețul relațiilor bilaterale, după 4 ani tensionați de mandat Dodon.
Mă bucur să mă aflu la Kiev în calitate de președinte pentru a relua prietenia dintre țările noastre la cel mai înalt nivel.
A spus ea.
În ultimii ani, dialogul moldo-ucrainean la nivelul șefilor de stat a fost practic suspendat.
A mai spus șefa statului moldovean. Sandu, care a ales Kievul pentru o primă vizită în străinătate în calitate de președintă, acasă se confruntă cu dificultatea că trebuie să lucreze cu un guvern devenit semifuncțional, după demisia premierului numit de socialiștii lui Igor Dodon și a unui parlament ostil controlat de aceeași forță politică care va rămâne în funcție atâta timp cât tentativa sa de forțare a anticipatelor nu va avea succes. Tocmai acesta este contextul în care cei doi președinți au anunțat azi despre lansarea unui nou format de cooperare.
Am decis să instituim Consiliul Președinților Republicii Moldova și Ucrainei ca un nou format permanent de colaborare la nivel înalt. Acest mecanism de interacțiune permanentă ne va ajuta să elaborăm politici și strategii și să contribuim la soluționarea problemelor de pe agenda bilaterală.
A precizat Sandu. Volodymyr Zelensky a fost alături de președintele român Klaus Iohannis, printre primii lideri de state care au salutat victoria pro-europenei Sandu asupra pro-esticului Igor Dodon din prezidențialele moldovene și a lansat acestea invitația pentru vizita curentă imediat după scrutinul din noiembrie. Într-un interviu ce a precedat călătoria, Zelensky și-a explicat simpatia pentru noul președinte moldovean prin faptul că ar avea o poziție mult mai clară referitoare la Ucraina și războiul din Donbas, comparativ cu predecesorul ei, care, așa cum se știe, a făcut declarații contradictorii în privința apartenenței la Rusia sau Ucraina a Crimeei. Îmi place Moldova cu un astfel de lider și doresc o dezvoltare democratică. Moldova o merită, a spus Zelensky despre victoria Maia Sandu, iar azi, în prezența acesteia, a adăugat.
Nu este frică să numească Crimeea ucraineană.
În mesajele celor doi referitoare la continuarea drumului european, are apărut un element mai vechi, lăsat însă în umbră în ultimii ani, marcat de instabilitate politică la Kiev și Chișinău, cel al urmăririi obiectivului final de aderare la Uniunea Europeană.
Statutul de membru în UE este un obiectiv strategic, abordările noastre sunt comune, precum este important parteneriatul estic. În acest sens, important este obținerea vaccinului. Am discutat acest aspect cu doamna Sandu. Considerăm că statele parteneriatului estic trebuie să acorde o atenție ridicată privind procedura de aprovizionare a vaccinului.
Cei doi și-au anunțat și intenția de a lansa un amplu proiect de infrastructură rutieră, o șosea care să facă mai facilă conexiunea între Kiev și Chișinău și, prin consecință, acestor două capitale cu restul Europei. În ceea ce privește chestiunea transnistreană, Sandu a părut să nu-și asume obiective prea ambițioase în timpul scurtului său mandat de premier ieri din vara lui 2019. Ideea pe care a insistat atunci ea era că, dacă oricum nu se poate face acum, reglementarea transnistreană poate fi apropiată totuși prin măsuri de combatere a corupției, în particular a contrabandei transfrontaliere, o chestiune în care Chișinăul a părut să se bucure de sprijin din partea Kievului. Din mandatul de președinte, însă, Maia Sandu va trebui să meargă mai departe, spun analiștii. De exemplu, să încerce să definitiveze demarcarea și controlul comun la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean, un proces început de mai multă vreme, dar care nu prea a avansat. Aceiași analiști avertizează însă că, deocamdată, acest lucru este de neimaginat, date fiind relațiile tensionate de acum între Sandu și celelalte două instituții ale puterii de la Chișinău, care ar trebui să pună în practică înțelegerile la care ar putea eventual să ajungă cei doi președinți. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu Europa Liberă cu Valentina Ursu, înainte de vizita la Kiev a președintei Maia Sandu, fostul ministru de externe Nicu Popescu a vorbit și despre importanța simbolurilor și gesturilor simbolice în diplomație.
În politica externă, întotdeauna simbolismul, pragmatismul și realismul, toate trei coexistă în paralel, inclusiv atunci când nu există contacte, evident și acest lucru presupune anumite acțiuni sau inacțiuni. Și în acest sens, da, este o vizită foarte importantă, este o vizită care relansează relația bilaterală din Ucraina și Republica Moldova, care a fost înghețată la cel mai înalt nivel de mai mulți ani din cauza faptului că Republica Moldova nu era acceptată în calitate de partener respectat și de încredere pentru Kiev. Această situație punea Republica Moldova în dificultate, pentru că pentru o țară să aibă relațiile la cel mai înalt nivel înghețate presupune, evident, un handicap enorm pentru orice stat, pentru orice țară și, evident, acest handicap afecta foarte mult capacitatea Republicii Moldova de a-și promova interesele atât față de Ucraina, cât și în plan regional.
Pe parcursul a 4 ani cât a avut mandatul domnul Dodon, cel mai des i s-a amintit despre acea declarație făcută încă în 2016 referitor la Crimeea. Și cel mai probabil această supărare a ucrainenilor i-a jucat fiesta fostului președinte.
Evident, dar nu este vorba doar de o supărare personală. A fost o sfidare și un atac la adresa unui stat partener, unuia dintre singurii doi vecini ai Republicii Moldova, o expresie a unei luări de poziție politică care a costat foarte mult Republica Moldova, atât în plan diplomatic, cât și în plan economic și în foarte multe domenii, și consecințele acelui gest irresponsabil mai urmează să le depășim. Astăzi, sau acest summit, această întâlnire la nivel înalt este un prim pas spre depășirea acelui îngheț de mai mulți ani în relațiile cu Ucraina la cel mai înalt nivel, dar evident atunci când timp de mai mulți ani problemele se acumulează, evident și rezolvarea acestora tot durează mai mult timp.
Dosarul moldo-ucrainean cuprinde foarte multe chestiuni, există probleme majore de discutat în cooperarea bilaterală, pornind de la problema ecologică legată de soarta râului Nistru, pe care Ucraina intenționa să construiască mai multe hidrocentrale, problema complexului hidroenergetic de la Dnestrovsk, mai trebuie să fie finalizată delimitarea frontierei pe segmentul moldo-transnistrean, tematica transnistreană, dar o să ne spuneți despre fiecare problemă în parte. Cum vedeți să se parte discuțiile și mai ales cum să se ajungă la un consens, la un compromis ca să fie rezolvate cel puțin o parte din aceste probleme?
Este important să nu vedem relația cu Ucraina doar prin prisma problemelor menționate inclusiv de dumneavoastră. Relația cu Ucraina are foarte multe oportunități pe mai multe planuri. În primul rând, Republica Moldova și Ucraina au interese foarte mari în stabilizarea securității regionale, în cooperarea dintre aceste două state, dar și cu structurile europene și euroatlantice pentru a îmbunătăți modul și metodele de guvernare atât în Ucraina și în Republica Moldova. Există această agendă comună de luptă cu corupția între președintele Maia Sandu și președintele Volodymyr Zelensky. Există, evident, comerț bilateral, care și el contează foarte mult pentru cetățenii Republicii Moldova. Există și aceste legături turistice, care, evident, în anul trecut afectat de pandemie, poate au fost mai puțin intense, dar există și acolo foarte multe interese. Există interesul de a intra mai ușor în Ucraina pentru cetățenii Republicii Moldova. Există interesul transportatorilor de a circula sau a tranzita mai liber Ucraina. Deci este o relație care nu trebuie văzut doar prin prisma problemelor de la Novodnestrovsk sau problemelor de pe Nistru sau problemelor legate de
securitatea energetică.
De securitatea energetică sau reglementarea transnistreană. Este o relație complexă în care există foarte multe oportunități, dar există, evident, și aceste probleme. Evident, aceste probleme s-au acumulat timp de foarte mulți ani, unele din ele chiar de decenii. Ele nu vor fi depășite imediat, dar este foarte important să încep rezolvarea acestor probleme, ori în condițiile în care ai dialogul înghețat cu un stat la fel de mare și important cum Ucraina și nu ești în stare să rezolvi probleme, nimic bun acest lucru nu poate aduce Republicii Moldova și această relansare a relației cu Ucraina înseamnă și câțiva pași spre o poziționare atât a Republicii Moldova cât și a Ucrainei și o disponibilitate de a începe rezolvarea treptată a celor probleme care s-au acumulat, dar în același timp este important și cred că ambele capitale realizează acest lucru foarte mult, este și anume faptul că nu poate fi redusă această relație bilaterală la câteva probleme și că există un context mai larg de ansamblu care face ca Republica Moldova și Ucraina să aibă foarte multe interese comune.
A fost opinia fostului ministru de externe Nicu Popescu într-un interviu cu Valentina Urs. Interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare de la Washington despre cine este Nicholas Burns, cel nominalizat de președintele ales Joe Biden să preia conducerea CIA-ului. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și un interviu cu un analist media despre libertatea de expresie pe rețelele de socializare, după ce Twitter și Facebook i-au suspendat conturile președintelui în exercițiu Donald Trump. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Curtea Constituțională a Moldovei a anulat astăzi o sintagmă din legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, care până în prezent oferea statutul de victime doar copiilor proveniți din căsătoria încheiată înainte de deportare. Ce înseamnă acest lucru? Că până acum, copiii născuți în Siberia, de exemplu, dar ai căror părinți nu erau căsătoriți, nu puteau beneficia de indemnizații sau alte facilități. Diana Răileanu a stat de vorbă cu victimele ale acestei sintagme păguboase și care au fost îndreptățiți astăzi prin decizia Curții Constituționale.
Tudor Ghieșu este unul dintre copiii născuți în Siberia, ai căror părinți s-au cunoscut în perioada cât au fost deportați. Mama sa a fost exilată în iunie 1941. Pe tatălui Tudor Ghieșu l-a întâlnit în Siberia. Acolo s-au născut și cei trei feciori ai lor, inclusiv Tudor. Au revenit acasă după moartea lui Stalin, mai exact în 1956. Victimele deportărilor comuniste din Republica Moldova, inclusiv membrii familiilor, au fost reabilitate printr-o lege adoptată în 1992. Doar că 2 ani mai târziu, în textul legii, a fost introdusă o sintagmă care prevede că statutul de victime îl pot obține doar copiii ai căror părinți erau căsătoriți până a fi deportați. Așa a aflat Tudor Ghieșu că, de fapt, suferințele pe care le-a îndurat în Siberia au devenit neglijabile de autorități pe motiv că părinții nu aveau acte de căsătorie.
Ne-am adresat la Consiliul de Discriminare, iată, la avocatul poporului. Avem documente că asta este o discriminare, este o nedreptate. Copiii trebuie să fie repuși în drepturi care s-au născut acolo. Au fost la fel de chinuit și au avut soarta așa părinților lor și indiferent de asta că s-au dus părinții formând un cuplu, o familie de aici, sau noi care ei au fost separat deportați acolo, s-au căsătorit și noi ne-am născut acolo, din țările fostului lagăr socialist. Numai la noi în Moldova au procedat așa de n-am cuvinte să mă exprim.
Alături de fratele său, Tudor Ghieșu a bătut pe la ușa Procuratorii Generale a Ministerului de Interne. Peste tot funcționarii ridicau neputincioși din umeri, spunându-le că în lipsa statutului de victimă, cererile de reabilitare le sunt respinse și nu pot beneficia de indemnizații. Un paradox cu gust amar, spune Tudor Ghieșu, care e hotărât să depună din nou cerere pentru reabilitare, în speranța că de această dată vocea îi va fi auzită.
Știți ce bucurie că, în sfârșit, nu e altceva nimic decât dreptatea a triumfat în memoria părinților noștri care nu mai sunt în viață și în memoria la multor cei care nu au mai ajuns până în zilele noastre și nu se mai bucură de dreptatea care astăzi a fost restabilită. Și noi acum am să depunem iarăși cu fratele meu, Victor, am să depunem iarăși o cerere, că noi am depus toate actele de vreo două ori și la Procuratora Generală și la Ministerul Afacerilor Interne și avem refuz. Acum să le spunem lor că tot în baza la documentele cele să ne dea certificat de reabilitare sau să depunem din nou iarăși un set de documente.
Curtea Constituțională a fost sesizată de deputatul și istoricul Octavian Țâcu, potrivit căruia sintagma inumană făcea ca în prezent aproape 300 de persoane să fie lipsite de dreptul de a beneficia de statutul de victime ale represiunilor regimului totalitar comunist. Octavian Țâcu susține că decizia Înaltei Curți este plină de simbol, mai ales că victimele deportărilor nu au făcut decât să fie repetat discriminate acasă, după revenirea din exil.
Este evident tenta politică a deciziei din 1994 de răzbunare față de o categorie socială foarte extinsă, de discriminare a acestora în raport cu aceiași membri ai familiei. Și cel mai important, probabil, că acești oameni care la momentul 1994 erau de ordinul miilor să nu primească indemnizația pe care o primesc victimele represiunilor și să nu pretindă la proprietăți pe care aceștia ar fi putut să le aibă ca descendenți sau ca victime a represiunilor staliniste.
Populația fostei RSSM moldovenească a trecut prin trei mari valuri de deportări. În iunie 1941, iulie 1949 și aprilie 1951, în urma cărora au avut de suferit, spun unii istorici care au avut acces la arhivele KGB-ului, peste 58.000 de oameni. Azi, cercetători care operează cu date coraborate presupun că numărul victimilor este, de fapt, mult mai mare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Ultima călătorie a lui Mike Pompeo în străinătate în calitate de șef al diplomației Statelor Unite are loc miercuri la Bruxelles, unde el se va întâlni cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg, care săptămâna trecută a numit asaltul asupra Capitoliului din Washington șocant. Oficial, potrivit Departamentului de Stat, Pompeo sosește în această ciudată ultimă vizită, miercuri și joi la Bruxelles, pentru a reafirma importanța relațiilor militare transatlantice, altfel zis, în primul rând, legătura Statelor Unite cu NATO. Asta în vreme ce la Washington, Camera Reprezentanților se pregătește să voteze o rezoluție prin care vicepreședintelui Mike Pence îi se va cere să invoce al 45-lea amendament pentru a-l declara pe Donald Trump inapt să rămână în funcție. E limpede că vizita secretarului de stat american la sediul NATO din Bruxelles, în vreme ce la Washington Trump e confruntat cu o nouă tentativă de impeachment, nu poate avea niciun efect asupra aliaților europeni care așteaptă acum prima inițiativă a viitoarei administrații a lui Joe Biden. NATO a ieșit din era incertitudinilor care dura de 4 ani încă de la începutul mandatului lui Trump și așteaptă acum ca Biden să readucă relațiile transatlantice la nivelul pe care se situau anterior. Spre deosebire de Trump, despre care s-a crezut la un moment dat că ar dori chiar ca NATO să dispară, Biden a spus în mod repetat că NATO sprijină prosperitatea americană și securitatea continentului european. Biden e un atlantist convins, încă dinainte de perioada în care a fost adjunctul lui Barack Obama, iar din această privință toată lumea poate să respire ușurată la Bruxelles și în general în Europa. E de văzut însă dacă anumite decizii ale lui Trump vor putea fi întoarse, răsturnate. În cazul lui Trump a existat întotdeauna bănuiala că era acolo mai degrabă o decizie personală, precum atunci când a hotărât retragerea trupelor din Germania, parcă pentru a-i arăta lui Merkel și Germaniei că cel care decide în cele din urmă este el, președintele Statelor Unite. Măsura a fost contestată atât din punct de vedere economic, acele regiuni ale Germaniei din care sunt retrase trupele au de suferit economic imediat, dar mai ales strategic și geopolitic, slăbind Europa și transmițând un mesaj nepotrivit de dezbinare lui Putin într-un moment în care Rusia se arată din ce în ce mai agresivă în estul Europei, unde consideră că ea ar fi în continuare în sfera ei de influență. În orice caz, pentru prima oară în istorie, vizita unui secretar de stat american e așteptată cu condescendență la Bruxelles, toată lumea așteptând plecarea lui Pompeo pentru a închide un capitol de răceală transatlantică, cum nu s-a mai văzut de la crearea alianței acum 7 decenii încoace. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, cui e frică de NATO, marțea viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. În Statele Unite, președintele ales Joe Biden își întocmește noua administrație, pe care o va prelua la 20 ianuarie. Ieri l-a nominalizat pe diplomatul de carieră Nicholas Burns, fost ambasador la Moscova, să devină șeful Agenției Centrale de Informații CIA. De la Washington relatează Valeriu Sela.
În timp ce la Washington continuă dezbatere politice antrenate de recentele acte de violență de la Congres, inclusiv punerea sub acuzație a președintelui Trump în Camera Reprezentanților, președintele ales Biden ia decizii cu privire la cabinetul său, cea mai recent anticipată fiind numirea lui William Burns în fruntea Agenției Americane de Informații CIA. Burns, care e președintele organizației Carnegie Endowment for Democracy, va deveni, dacă va fi confirmat, primul diplomat de carieră în fruntea agenției. El a deținut funcții de conducere în Departamentul de Stat și a fost ambasador în timpul unor administrații republicane și democrate, începând de la Reagan și până la Obama. Unii analiști susțin că e posibil ca angajații ai CIA să fie dezamăgiți că liderul nu va fi unul dintre ei, așa cum a fost cazul în ultima perioadă a administrației Trump cu Gina Haspel. Dar probabil ce l-a atras pe Biden este nu doar faptul că se cunoaște foarte bine cu Burns, dar și imaginea sa de independență politică și faptul că are mare experiență în zone vitale, între care Rusia și Orientul Mijlociu. Burns este privit ca unul dintre cei mai de succes diplomați ai generației sale. El a fost angajat în diplomație secretă care a dus la încheierea acordului nuclear cu Iranul în 2015, înțelegere la care Biden ar dori să revină. El îl cunoaște foarte bine și pe Vladimir Putin, al cărui comportament a devenit mai agresiv pe arena internațională în ultimul deceniu. O manieră în care administrația Biden se va raporta la Rusia este urmărită cu mare atenție de observatori politici. Într-o recentă locuțiune, Burns a spus că Statele Unite trebuie să joace un rol nou pe arena internațională, nu izolaționist, dar nici o supraputere arogantă. Burns crede că provocarea cea mai importantă pentru noua administrație este conexiunea între politica externă și reînnoirea internă. La rândul său, președintele Biden a declarat că Burns îi împărtășește opinia că activitatea de informații trebuie să fie apolitică și că cei care sunt implicați în ea își slujesc țara cu gratitudine și respect. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
În Moldova tot mai mult se vorbește despre o eventuală demisie a procurorului general Alexandru Stoianoglo. În presă s-au întețit învinuirile la adresa acestuia, iar Stoianoglo a recunoscut în cadrul unei discuții cu corespondentul Newsmaker că scenariile privind demisia sa se discută și se pregătesc chiar și în interiorul procuraturii. În articolul Se dorește demisia procurorului general Stoianoglo, Newsmaker a analizat dacă există căi legale pentru această inițiativă. Una dintre ultimile decizii ale guvernului Chicu ar putea pune în pericol conservarea patrimoniului arhitectural al Moldovei. Aceasta este opinia specialiștilor în domeniu care au adresat o scrisoare deschisă către autorități. În opinia lor, amendamentele pe care guvernul Chicu le-a aprobat în luna decembrie la regulamentul Consiliului Național al Monumentelor Istorice vor permite politicienilor să influențeze asupra situației. Aflați detalii pe newsmaker.md. Peste 2 milioane de carduri bancare au fost emise în Moldova, însă 40% dintre acestea sunt inactive. Volumele plăților cu cardul cresc, dar cu mult mai mulți bani sunt retrași în continuare de pe carduri de către locuitorii Moldovei.
Cu Sela Untilă și recomandările din newsmaker.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.